the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Wa maalin isniin ah bisha November waa 16 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadeeda galabnimo halkan si wada jir idinka daadahaynaa Xuseen Barre Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada dhigistayaal ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada waxaa ka mid ah dad barakacayaal ah oo ku dhintay toogasho la sheegay inay dhaxmartay ciidamada dawladda oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
Waxaa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maanta oo qaxootiga ahaa oo meesha wax lagu qaybinayay. 19 qof oo 6 kamid ah waxay ahaayeen 3 mid banaanka laga keenay 3na waxay ku dhinteen shaqada operationka.
Waxa kale oo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee hawlgallada ay wadaan ciidamada amniga ee Faransiiska oo ugaadsanaya dadka ka dambeeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay magaalada Paris.
Weerarkaasi weerar xun oo ummadda Muslimka iyo bini'aadamka oo dhan ay ka xanaaqeen weeyaan. Waxa kale oo jiray jimcaha soo socda haddii Ilaahay ilaahow masaayidada dalka Faransiiska gudihiisa waxa lagu ballamay in laga hadlo arrinta lana cambaareeyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Faransiiska ayaa in ka badan 150 weerar ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin Islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan, sida uu isniintii sheegay ra'iisul wasaaraha Faransiiska François Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyey magaalooyinka Toulouse, Grenoble, Germont iyo Lyon iyo magaalada ku taala duleedka Paris ee Beauvoir. Waxaa lagu xiray in ka badan 10 qof iyadoo lagu soo qabtay hub ay ku jiraan gantaallo, jaakadaha xabadda celiya iyo qoryaha nooca loo yaqaano AK-47. Vals ayaa sheegay in Faransiisku ay ka baxsadeen weeraro badan, hase yeeshee ay jiri doonaan kuwo iman kara maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegaya inaanu ku isku daynin inuu shacabka cabsi geliyo, hase yeeshee waxa uu yiri waan la noolaan lahay, waan iska ilaalin doonaa argagixisada. Weerarada ayaa yimid iyada oo maanta Faransiisku baroordii qaran uu sameynayo 129 qof oo lagu dilay weeraradii argagixisay ee Jimcihii ka dhacay halkaas.
Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay isfaham ka gaadheen xaaladda kala guurka ah ee dalka Siriya, wadahadallada ay horkacayeen qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaas ka taagan muddada 4 sano ah. Labada hoggaamiye ayaa kulan qaatay 5:30 ku yeeshay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaas oo uu ka socdo kulanka dhaqaalaha ee dalalka G20, waxana aqalka cad ee dalka Maraykanka uu kulankaas ku macneeyay in uu ahaa mid wax ku ool ah. Aqalka cad ee looga arrimiyay dalka Maraykanka ayaa sheegay in kulanka labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen horumarka diblomaasiyadeed ee laga gaaray 2 toddobaad ee ugu dambeeyay kulankii ka socday magaalada Vienna.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ku sugan shirka dalka Turkiga uga socda dalalka ku bahoobay ururka G20 ayaa ku sheegay weerarkii argagixisay ka dhacay dalka Faransiisku inuu ahaa weerar lagu qaaday dunida ilbaxa ah. Kulanka ujeedadiisu ay ahayd in laga hadlo ganacsiga tamarta, isbeddelka cimilada, ayaa waxaa hareeyay weeraradii argagixisay ee ka dhacay dalka Faransiiska. Hogaamiyaasha ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in ay sidii ugu adag u cambaareynayaan weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Waxay hogaamiyaashu sheegeen in weeraradu ay ahaayeen xadgudub aan la ogolaan karin oo bini'aadanimada oo dhan loo geystay. Waxay sheegeen in ay kamidaysan yihiin sida ay uga soo horjeedaan dhammaan weerarada argagixiso meel kasta oo ay ka dhacaan. أوباما أيا وحا أوقر شيسان إن إسنينتا مانتا أهلق المرئيس الوزارها دالك بريتن ديفيد كاميرون رئيس الوزارها جرمالك أنجلا ميركل يوليب رئيس الوزارها التليانيغا ماتيو رينزي إيو وزيرك أريما ديبدا فرانسيسكا لورون فابيس شركانو كدعي مغال حبيتك تركيغا إي أنتاليا أيا أوقرشوه أها إن ويما دوم دحوينها فرانسيسكا فرانسوا هولاند هسي يشي وحا أوباغدي ويرادة دالك سيكدعي درتود
Mareykanka ayaa shan qof oo kamid ah maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba u wareejiyay dalka Imaaraadka Carabta. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in shantan qof ee la sii daayay lagu hayay xabsigan military muddo ka badan 10 sanadood iyada oo aan midkoodna lagu xukumin wax dambi ah. Wareejinta shantan xubnood ayaa sii yareynaysa tirada dadka lagu hayo xabsiga military ee Guantanamo Bay, waxaana haatan ku xidhan ilaa 107 qof oo ay ku jiraan 84 qof oo loo ogolaaday in dal saddexaad loo wareejiyo. عادل سعيد البسيس خالد عبد القادسي علي أحمد محمد سليبان النهدي إيو فهمي الساني أيي سوقبتين عيدا مدى باكستان إيو أفغانستان إيو أوسوغ عنجلي دولد مريكنكا ما دام أو أي حيسدي كتشرتو دالكا يودشين أي يمن إسلامر كان آني سورة قل أهين إن لو وريتيو أي ها تنلقين يا دال صدحات
halka degaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA 7 qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay dad barakacayaal oo ku sugnaa goob lagu qaybinayay kaarar gudaha jaamacadda Gaheer ee degmada Daynila dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA-da in ciidamadu markii hore u dhaxmaray muran kadibna taasi sababtay in rasaas lagu furo dadkii sugayay kaararka gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho ayaa u sheegay VOA-da in ay gacanta ku hayaan qaar ka mid ah ciidamadii dadka laayay qaar kalena lagu daba joogo gudoomiyaha ayaa ugu yeeray ciidanka dadka rayidka ah laayay in ay ahaayeen Morian waxana uu kuma kamermeray inay yihiin ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya
dadkan u badnaa haween iyo waayeel kuwa barakacayaasha saf dheerna ugu jira goob lagu bixinayo kaararka gudaha degmada Daynile ayaa mar qura waxay ka warheleen xabada lagu furay taasi oo saabtay dhimashada 7 ruux ay ku jiraan cunub 9 biljir ah iyo waayeel 80 sano jir ah kadib markii muran uu soo kala dhaxgalay ciidamada ka wadirsan kuwa dawladda Soomaaliya Abdul Cali wuxuu ka mid ahaa dad xilli hore saaka u tagay goobta wax lagu qaybinayay helista kaar hay'ad samafalay qaybinaysay waxaasa goobta uga dhimatay gabar oo abtu yahay sida uu sheegay
meel may ku dhay meel macawna aragteedun koreerna la ka meel macawna la ka qiibiya la reey intii umud ilaahay in isku weeray umud shan kun ku badan in isku weeray meel la ka kuusay masaakin ee muuriyantan intu ku koytay maag kas bilaash linki leeyahay ha
marka adiga halkay joogto
bartanka goob jooga ku ahay
bal maxaa aragtay
may aragay balaango tiradii aan tarantun waan erey korna meel miitaan la inshaalale aanay gabirtan oo ka dhamaatay oo admiitiyan tala ka dhagaa
dibadaadi
ha baa ana adeeran aha
ay dhamaatay
ha bartanka la ka dilaa miidka danta ka jar miidka antan fadiyad
ha marka wax bilaabanayeen maxaa suusataa si xabadu ku bilowday
may xabada ka bilaawtay feelka aragteedu qareerne way buu dadka uni dad giliyaan iyo nay beenta oo dad ma gili kortay ani dad giliye ku bilaawtay
haye
wir gili ar gili maagi kas lan daba jeeg qaba wili dad ka suweeli maagi kas aan la dhaafto
Xabiba Cabdiraxmaan waxay ka mid ahayd boqolaal haween ah oo saf ugu jira goobta lagu bixinayo kaararka waxay taagneyd albaabka ka soo galeen ciidamada waxayna maqleysay isqaamka dhaxmara ciidamada ka watisan dawladda koorinta sarisaasu bilaaban waxay indheeda ku aragtay 7 meed waxay u sheegtay VOA sida wax u dhaceen
aan meeshan taagnay iridka u taagnay waxaa la isku khilaafay laba qofooda tirina mankaan ii hareey dadkan feelsan ii hareey markaas ay ma soo xareynaysin ii waa xareyna aan ma idhaah aan ma dhahay waa isku dhacay masaakiintina iridkan taagnay haa markaas ah habada hoos la iskaga dhigay masaakiinta saas ku baabaday 7 qofood oo miid aan ahan dhahayge
7 qofood meed
haa
ma taqaan
han dhahayge gabadhana kan qaansay waa iidii soo qabsaday wiilkan anigu aan habada shan habadoon ugu dhuftay
haa
wiilkan Luis maartay dhaxwada lagu dhuftay
marka habada uu naadu ku bilowday
habadan ugu bilow aniga amar badan ugu bilow markaan isbiid ku soo diinay halka gabadhan ka qaanan
halka gabadha taqaan
haa
waxaan la siinay maxay ahaayeen
kaar la dhiibay maartay sawir lagu dhiibay ah wax kale macaanuna ma arkin kaar la siinay waa lagu sawiraya sawirkaas uu galeeyni
tirada ugu badan ee dhaawacyada waxaa la dhigay isbitaalka Madiina kuwaas oo gaaray 19 ruux oo qaba dhaawac kala duwan halka 3 kamid ah dhaawacyada ku geeriyeen gudaha isbitaalka sida ay sheegtay Duniya Cali Maxamed madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina
waxa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maanta oo qaxootiga ahaa oo meesha wax loogu qaybinayeen 19 kaas qof oo 6 kamid ah waxay ahaayeen 3 miid banaanka laga keenay 3na waxay ku dhinteen and shaqada operationka qayb kamid ayadoo sida triage ka kor loogu sameeynaayo mid wuxuu ku dhintay in qaybta saalada operationka 6 qofood ayaa mid ahaan hadda isbitaalka u dhaxtaalo in dadka kale ee tokoytan waa la jiifay dhaawacyo kale kala duwan ay qabeen laakiin dhibaatooduba waa la xaliyay qaliimo waxay u baahdeen jajab ah iyo waxay u qaybsanayeen kuwa caloosha ah dadkaas dhintay waxaa ku jiray ilmo yar oo 9 bilood ah waayel 85 sano jiro iyo dad lamid ah oo daadaas oo dadka oo garanaysa dadka kaamka marka dhibaato ku dhacdo haweenka caruurta u badan tahay marka taas soo gaartay hadda xaaladooda caafimaad inta nool way fiican tahay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jamcaalo aan kula kulmay isbitaalka Madiina ayaa sheegay in dadkan ay soo laayeen waxa ugu yara mooryaan qaarkoodna hadda gacanta ku hayaan iyagoo qaba dhaawacyo halka qaarkoodna hay'adaha amniga ay ku daba joogaan
dayneey la meesho hanta dheer iyadoo lagu qaybinayo dad Soomaaliyeed oo qaxooti ah muhaawana ayaa waxay soo warareen niman mooryaan ah oo qorisito kadibna halkaas ay dadku ku xasuuqeen todoba way dhimataan la yiri dhowr iyo toban waa dhaawac haddaan idin hadlan isbitaal Madiina joognaa dadkii falkaas ay istaan daba joognaa qaarkoodna hadda waa la katiiniyey iyagoo dhaawaca fii kale hadda booliiska doona inaba sugudi waxaan rajaynaynaa in la soo qabto dadka falkaas ka dambeeyey dad shacab oo qaxooti oo waxay ahayn Soomaaliyeed oo loo qaybinayo mucaawin oo kaarar loo qaybinayo
kuwa hubaysan aad sheegta maxay ahaayeen
kuwa hubaysan waa dad hubaysan oo dilay ah waa magac kale ma laha
warqaar baa sheeganaya ciidamada ka watirsan dowladda
maya lama dhihi karo mooryaane ahayen waana la daba joogaa oo la soo qabanaya
intaan ku sugnaa gudaha isbitaalka Madiina waxaa indhihi qabanayeen dad u badan kuwa barakacayaasha oo baad goob ugu jira raq iyo ruuxba helista dadkoodii Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle v o a Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystiyaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a booliska faransiiska ayaa sameeyay in ka badan 150 howlgallo ah gudahan dalkaasi sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka faransiiska howlgalladan ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkaas ku yaala waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen in ay qabteen 10 qof isla markaana ay gacanta ku dhigeen hub uu ka mid yahay gantaalka garabka laga tuuraan raahde ugu yaraan 132 qof ayaa ku dhintay weeraradii ka dhacay magaalada Paris 350 qof oo kalena way ku dhaawacantay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada dalka Faransiiska socda waxay noo haya oo warbixinta nagu diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Dalka Faransiiska oo guud ahaan xaalad murugo iyo tacsi ah ay ka jirto ayaa haddana dadweynuhu isniintii maanta shaqooyinkoodii ay dib ugu noqdeen. Ciidamada ammaanka ee wadamada Faransiiska iyo Beljamka ayaa iyaguna heegan sare ku jira iyadoo la raadinayo dad lagu tuhunsan yahay in weeraradii Paris ay ka dambeeyeen. Booliska Beljamka ayaa raadinaya nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Saalex Cabdisalaam. Ciidamada ayaa rumaysan in ninkaasi walaalkiis uu ka mid ahaa dadkii weerarka fuliyey. Waxaana markii ugu dambeysay lagu arkay xadka Faransiiska iyo Beljamka markaasi oo uu watay baabuur ay saarnaayeen 3 qof oo kale. Booliska Beljamka ayaa isla maanta baaritaano ka bilaabay xaafad ay u badan yihiin dadka asalkoodu carabta yahay oo ku taala magaalada caasimadda ee Brussels. Sidoo kale waxaa ciidamada ammaanka ee Faransiisku ay raadinayaan nin Faransiis ah oo loo malaynayo in uu weerarada ka qayb qaatay sida uu faahfaahinayo Yaxya Xaaji Cumar oo ku nool duleedka magaalada Paris.
Xaaladda Faransiisku intii ka dambeysay habeenkii Jimcihii xaaladdu way degan tahay. Kulli baaritaano xoog leh baa jira oo ay ku jiraan booliska iyo hay'adaha kala duwan ee amniga. Kulli baaritaankoogii weli wuu socdaa laakiin warar hordhaca oo la sheegayo waxay sheegayaan in nin magaciisa la yidhaaho Cumar Ismaaciil oo dalasha ahaan Faransiisa oo booliisku ishaay ku hayeen ilaa 2010-kii loo malaynayo inuu ku jiro dadka weerarka foosh xun la sameeyey waxa booliisku wareysteen dadkii qaraabadiisa ahaa uu ka mid yahay aabihii oo ilaa hadda hayaan walaalkii iyo gabar dumaashidiya dad badan oo kale oo lala xidhiidhinayaana way jiraan marka arrimahaasi waa arrimo saa u socda waxa kale oo lagu daba jiraa oo baaritaan lagu hayaa nin kale oo dhalisa ahaan wadanka Biljiga kasoo jeeda, sida la sheegayna baabuur saddex qof soo saaray markii war ugu dambeysay. Sawiradiisa waxaa la dhigay telefishinada, number baa la siiyey booliska, dadka lasoo xidhiiday idhaaheen isaga laftiisa waxa loo malaynayaa markii ugu dambeysayna xuduudda dalka Biljiga galay.
Dhinaca kalena culimada Islaamka ee dalka Faransiiska ayaa ku baaqaya in jimcaha soo socda ay masaajidadu khudbadooda kusoo qaataan cambaaraynta arrintan ka dhacday Baris. Sidoo kale madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa inuu codsado in la kordhiyo xaaladda xukunka degdega ah ee uu ku soo rogay dalka weeraradii Baris kadib, sida uu faahfaahinayo Yaxye Xaaji Cumar.
Weerarkaasi weerar xun oo ummadda Muslimka iyo bini-aadamka oo dhan ay ka xanaaqeen weeyaan. Waxaa kaloo jira jimcaha soo socda, haddii Ilaahay idhaaho masaajidada dalka Faransiiska gudihiisa waxaa lagu ballamay in laga hadlo arrintaa lana cambaareeyo. Waxaa kaloo iyadana jirta baroordiiq la sameynayay oo magaalada caasimada Baris oo lagaga xumaadaan lagu muujinayay sida looga xun yahay arrintaas, inuu khalad ka yimiday oo ay warar la helayo booliska laga helaya ay sheegayaan in ay qarax kale soo socdo oo meeshaasna lagu kala yaacay oo kadibna aanay waxba dhicin. Waxaa kaloo madaxweynaha dalka Faransiiska President Hollande uu codsaday in xaaladda degdega ee dalku ku jira la kordhiyo oo xuduuduhu ay sii xidhnaadaan baaritaanada iyo heegankana ay ku jiraan ciidamada amniga.
Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa saxaafadda u sheegay in ay ka war heleen in weeraro dheeraada la qorsheynayo isla markaana ay baaris xoogan wadaan.
Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau
ces jours-ci,
dans les jours qui viennent.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamayay in su'aalo la weydiinayo dadka lagu yaqaano inay nacaybka faafiyaan iyo dadka lagu tuhunsan yahay in ay xidhiidh la leeyihiin kooxaha xagjirka ah. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in sirdoonka dalka Ciraaq ay digniin hore u siiyeen sirdoonka Faransiiska iyo dalal kale oo reer galbeeda, iyaga oo ku wargeliyey inay ka cabsi qabaan weeraro dhici kara. Dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ayaa duqeeyey gudaha dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Raqa oo xarun u ah ururka Daacish ee iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkii Baris.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Haddaba isla wararka weerarkii dalka Baris ka dhacay ama dalka Faransiiska dhacay ku gooda jiraaye, iyadoo dunidu ay la tiicayso weerarkii argagixisnimo ee dhowaan ka dhacay magaalada Baris, ayaa haddana waxay kooxda ISIS ay sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, islamarkaana ay ku hanjabtay in weerarkaasi uu hadda bilow yahay. Ammaanka ayaa aada loo adkeeyey dalalka loo malaynayo in ay noqon karaan bartilmaameed xika xiga, waxayna mas-uuliyiintu raadinayaan suurtagalnimada wada shaqayn guud. Haddaba wariyaha v o a da Zalatika Hawk ayaa sheegaysa in Maraykanku uu kordhiyey feejignaanta ammaankiisa, gaar ahaan xarumaha dadweynaha ay isugu yimaadaan sida garoomada diyaaradaha, garoomada kubadda lagu ciyaaro, iyo weliba hoolalka bangiyada iyo wixii la mid ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
Saraakiil ciidan oo noocyo kala duwan leh ayaa si aan hore loo arag looga howlgeliyey habeenkii Sabtida garoonka Rose Paul Stadium ee ciyaaraha kubadda cagta Mareykanka ee jaamacadda Los Angeles ee California, halkaas oo kumanaan dad ay isugu yimaadaan si ay u daawadaan ciyaarta kubadda cagta Mareykanka. Sidoo kale, ammaanka garoomada Mareykanka ayaa aad loo adkeeyey si la mid ah goobaha ganacsiga, madaxafyada, iyo dhammaan goobaha kale ay dadku isugu imaan karaan. Duqa Los Angeles Eric Carsetti ayaa sheegay in magaalada hadda laga howlgeliyey dhammaan agabyadii lagama maarmaanka ahaa si ammaanka goobaha dadweynaha loo adkeeyo.
Waxaan taleefoonka kula hadlay xogeyaha amniga qaranka Jay Johnson. Waxaan ka wada shaqaynaynaa oo aan isku biirinaynaa dhammaan wixii xog ah. Waa in aynu aad u
feejignaanaa.
Garsetti ayaa sheegay in feejignaantu ay tahay muhiim, waayo way adag tahay in aad dusha ka daawatid dhammaan halisaha jira, sida laga baran karo, buu yidhi khibraddii Paris. Suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ee Mall of America oo ku yaalla Minnesota ayaa sidoo kale la sii adkeeyey amnigiisa kadib markii bishii February ee sanadkan ay soo baxeen hanjabaadyo ku aadan in la beegsan doono. Ray Kelly, oo ah sarkaal hore oo booliiska magaalada New York, ayaa sheegay in ay xaddidan tahay mararka qaar waxaad samayn karto.
Bartilmaameedyada jilicsan meel kasta ayay yaalaan, balse waxaad samaynaysaa sida ugu wanaagsan ee aad u awoodo in dhammaan agabyada aad haysato aad u howlgeliso sida ugu waxtarka badan ee aad awoodid
iyadoo
walaacaasi jiro ayaa haddana maraykanku wuxuu kalsooni badan ka qabaa sugidda amniga gudaha ayna rajaynayaan in dadku ay howl maalmeedyadoodii si caadiya u sii wataan taageerayaasha ciyaaraha hokiga ee nashville ayaa sabtidii isugu yimid garoonka bridgestone arena oo dhowaan laga hirgeliyey agabka sheega biraha si amniga loo sugo charity swift oo nashville tennessee ku nool ayaa qabta
waxaan aaminsanahay in magaaladeennu ay naga taxadarayso dhammaanteen waxaana dareemayaa in dhammaanteennu aannu ammaan ku jirno
halka sheedadyoga maraykanku baranayaan si la mid ah dad badan oo dunida kala jooga waxa ay tahay sida ay ula qabsan lahaayeen nolosha cusub ee ku xiran baaritaanada badan ee dhinaca ammaanka ah ee hadda soo kordhaya
warbixintii wariyaha v o a atlantic hawk ay soo dirtay waxaana inoo soo koobayay jamaal axmed cismaan
mas-uuliyiinta maamulka juba ayaa sheegay in dowladda kenya ay joojisay dhismaha gidaarka laga dhisayay xuduudda u dhexaysa labada waddan inkastoo aanay weli caddayn in tallaabadani ay tahay mid joogto ah dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dalbaday in ciidamada kenya laga saaro dalka dadka soomaalida ah ayay iyagu weli aragtidooda ka dhiibanaya arrintan ayaa sida ay ku soo warramayso wariyahayga muqdisho saynab abuukar
baarlamaanka soomaaliya xukuumadda iyo qeybaha bulshada ayaa mowqif isku mid ah ka istaagay qorshaha kenya ee derbiga kaga dhisaysa xadka soomaaliya ee la wadaagto wuxuuna baarlamaanka soomaaliya ugu baaqay xukuumadda kenya inay si rasmi ah u joojiso dhismaha derbiga ayna ilaaliso xiriirka darisnimo islamarkaana ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka soomaaliya haddaba qodobada soo baxay ma laga yaabaa in ay u dhaqangalaan si ficil ah waxnagala qaybgalaya sitey xuseen cali oo ka mid ah bulshada rayidka iyo cumar aadan rooble guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadaha soomaaliya waxaana hadalka ku horeysay sitey
horta waxamacnaha cawaaqibnimo waxaa nagu ah inay kenya ay soo gasho xuduudeena ee derbi ka dhisato dowladdana waxaa ka fariistay xubnaha baarlamaanka oo ka dooday ayagoon raalli ka ahayn macnaha ay dhaheen inay dib kala noqdaan dhibaatada ay ku hayaan derbigan ay joojiyaan sidaas darteed annaga marka bulsho ahaan waxaan ku taageersanaa in dowladda ay difaac adag ka muujiso arrintaaseetu oo derbiga ku saabsan sidai kenya uga hortegi lahayd ee u joojin lahayd derbigaaseetu
inkastoo baarlamaanka soomaaliya uu mowqif midaysan arrinta ka istaago oo qaraar sharciyaha soo saaray dhanka dowladda heerkii loo baahnaa ma kaga hadashay waxaan siinayaa cumar
runtii aniga ma qabo ra'yiga ah dowladda soomaaliya waxay kaga jawaabtay arrintan heerkii loo baahnaay aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinaa baarlamaanka soomaaliya oo arrintaas fikir aada u qurux badan ka soo jeedshay oo aan ku waafaqsannahay laakiin waxaa meesha ka maqan dowrkii xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku lahaayeen arrintan tusaale ahaan markaan soo qaadano xukuumaddu arrinta way ka hadashay ra-iisul wasaarena waa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliyana wuu ka hadlay baarlamaankana go-aanu ka soo saaray laakiin ma yihiin hadallada aan qiimaynayno sidii la rabo ma uga jawaabeen markii la fiiriyay arrinta meesha ka dhacday iyo sidii loo hadli lahay ma looga hadlay aniga waxay ila ahayd sida ugu quruxda badan oo ay tahay in dowladda soomaaliya ay kaga jawaabto waxaa dib in markii loo noqdo cad soomaaliya ebed kenya kumaysan qabsanin dhul kumaysan qabsan waxaa dhul lagu qabsan jiray oon lagu haystay taariikhda markii la fiirsho wixii ka horreeyay 2019 oo ay kenya bilowda arrintan wixii ka horreeyay in dowladda soomaaliya dhul ku haysata kenya oo NFD loo yaqaano marka markii dhulkii kenya ay kaas ay xalaalaysanayso oo midkii kale ee soomaaliya ay soo gashay oo arrintii badda ay ka hadashay waxaa la rabay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu inta qabto shir jaraa'id oo arrintaas kaga hadla ouna sheega arrintaas inaysan waafaqsanayn dowladda soomaaliyana aysan aqbali karin beesha caalamkan ay u sheegaan arrintaas inaysan aqbali karin isla markaasna la diyaariyo wasaaradda gaashaaniga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka soo saaraan arrin oo ay sheegaan in ciidamada soomaaliyeed heegan la gelinaayo maadaama ciidanka soomaaliyeed waxay u dhisan yihiin ay tahay inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda sida loo isticmaalana aysan ahayn sida saxda
waa mahadsan tahay baarlamaanka wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay weydiisato beesha caalamka sidii ay gacan buuxda uga geysan lahayd bixitaanka ciidamada kenya iyo xoogagii kaarintooda buuxin lahaa marka doorka beesha caalamka ee laga fali karaa maxay tahay
horta anaga marka hore waxaan horta dib noo dhigay anaga dagaaladii iyo dhibaatadii noo keentay ayay ka faa'iideysteen nimankaan kenyaanka ah. Soomaaliyan inteeda badan haddana waa tee kala googooday, laakiin inta hadda harsan oo dowladda federaalka ah waxaan rajaynaa inay ayada arrintaaneeta ay xoog saarto, ay ka hortagto, qaraarkaasna ay muujiso inay ka horstaagaan derbigaaseed ayagoo beesha caalamka la kaashanaya. Waxaan marka rajaynaa beesha caalamka markay arrinta xoogga ay dowladdu ku saarto inay naftirkooda raalli ka noqon doonaan siday ay arrintaas u joojiyaan.
Cumar baan soo gelinayaa.
Marka la fiiriyo baarlamaanka go-aanka uu gaaray aad u qurux badan yahay, laakiin dhaqangalka in ay dhaqangeliyaan baarlamaanka waxa ka soo baxay inay madaxda dowladda iyo xukuumadda ay dhaqangeliyaan iyo beesha caalamkaba shaki badanaa igaga muuqda. Laba arrimood buu u sababeynaya. Baarlamaanka Soomaaliya go-aanka ay maanta gaareen kow kama aha go-aan ka horreeyay ee jiray oo baarlamaanka ku meel gaarka Soomaaliya ay gaareen oo ku saabsanaa badda Soomaaliya inaan laga hadli karin ilaa qof iyo cod wadanka qof lagu soo doorto uu yimaado. Arrintaas uma dhicin, waa laga tallaabsaday. Waxaa kaleeto cod in baarlamaanka Soomaaliya waxyaabo badan ugu codeeyey oo ay diideen in la aqbali waayo oo ilaa hadda ay shaqaynayaan. Waxay muujinaysaa arrintaas marka baarlamaanka Soomaaliya in sharafta horta laga qaaday. Beesha caalamka marka loo soo noqdo, beesha caalamka waxay ahayd arrintan oo kale markay dhacdo oo waddan oo waddan kale xadkiisa ku soo xadgudbo ama oo waddan kale ka qaylinaya waddan kale oo xadkiisa ku soo xadgudbo inay arrintaas dabagalaan oo ay ka fadhiistaan oo ay go'aamo ka soo saaraan.
Teadical Kenya markii hore dowladda raalli kama ahayn, federaalka raalli kama ahayn, waagii ku meel gaarka ahayna kumaba aysan jirin saf kore inay kasoo qayb galaan amniga nabad ilaalinta ee Soomaaliya. Xoogay kusoo galeen. Marka hadda dowladda waxay ugu aadan keliya inay ayaga ku midoobaan dowladda madaxweynaha oo liidarka u yahay iyo golaha shacabka oo ah hay-adda ugu sarreysa inay fariistaan ay ka hortagaan arrintaaneetu haadii kale wallahi dhibaato weynaa ka imaanayso.
Waxaan rabaa marka badda Soomaaliya hore waxaa looga dhigay disputed area meel loo yaqaano ma ahaynba in laga hadlaba. Haddii hadda waxaan rabaa meeshan waddanka Soomaaliya meesha qaybtan isoo gashay in loo baxsha iyadan disputed area meel la isku haysto oo isku haystaan Kenya iyo Soomaaliya. Waxay keenaysaa marka iyadana in haddana lasoo sikado la yiraa marka dambetan la yiraahdo Kismaayo waa meel isku haysto disputed area se usoo socoto u xalaalaysato. Marka ana waxaan qabaa arrintaas waxaa looga hortegi karaa inaysan sahlan madaxda hadda talada haysa ayagaan wax laga weydiinaya hadhowto. Shacabka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin heel iyo hob inay la garab istaagaan, laakiin waa inay wax shacabku baahan yihiin ay ku tallaabsadaan ku dhawaaqaan.
Waa tii horay muranka xadka badda uu jiray, haatanna xiisadda suhdinta berriga ayaa taagan. Maxaa cawaaqib ka dhalan kara guud ahaan arrimahaas? Waxaan siinayaa sitee
Kenya horta saas ama u maraynaya Kenya inay sidaas fudud inay wax ku gudbin karto ama ay ku joojin karto qaraarkeeda haddaan laakiin tallaabo sharci aan loogala hortegin ama tallaabo oo kale ama ciidamo aan la geynin xuduudda. Ma u maraynaya Kenya sahalkaas oo lagu yiri inay uga tagto gadaal u noqoto xuduudda ay ka gudubto ma u maraynaya. Laakiin waxaa aniga rajaynaa maadaama ay ka hadleen baarlamaanka, baarlamaankan waxaan ku dhiirigelinayaa inay xoogga saaraan dowladda ku qasbaan wasiirka gaashaaniga loo sheego inuu ciidan geeyo xuduudda Soomaaliya siduu u difaaco derbigaas. Ayaga hadday Kenya gudaha ku jirto nabad ilaalinta ay sheeganayaan, nabad ilaalinta ku ekaanayaan, laakiin ma ku ekaanayaan inay derbiga goostaan. Annaga dowlad rasmi aan nahay, waa ka baxnay ku meel gaar, dowlad federaal aan nahay, waa in Soomaali u midowda kelmaddaas aan leenahay in ay derbiga ka gudubto waa Kenya, waa in loogu midoobaa.
Hayo Cumar dhankaaga.
Arrinta marka intaan baharta arrimahaas iyo waxaas la gaarin, waxaa la rabay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka oo isla jireen inta hal meel isla jira ay ku qabtaan ay sheegaan bulshada u sheegaan oo ay beesha caalamka u sheegaan in Kenya aysan u baahnayn Soomaaliya. Anigu horta shaki badan aan ka qabaa qodobada dowladda soo saartay sida saxda loo dhaqangeli karo, laakiin waxaan qabaa inay ku dhaqangeli karto in la waco maamul goboleedyada, golaha wasiirada, baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha oo arrintaas jargareeyo laga soo saaro go-aan cad weliban aysan waqti dheer qaadan oo maanta iyo berrito wixii ka dambeeya laga soo saaro loo sheego beesha caalamka inaysan Soomaaliya u baahnayn ciidamada Kenya inay meeshan waddankan ay ku sii jiraan ayna joojiso xuduud.
aday mahadsantahay Seynab Abukar oo barnaamijkaasi noo daahaynaa sidigaasiyal waxaa naga xasuusinaya inaanu maalmahan u dambeysay isku dayinay inaan la xiriirno maamulka ama dawladda dalka Kenya oo arinta xuduudda aan wax ka weydiino saaxiibtay ilaa hadda wana suurtagal leedahay sida ugu horeysa ee ugu dhaqsiyaha badan ee noo suurtagasho ayaanu idin la socodsiin doonaa haatana dhigistaal soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u dirqorna booliska Faransiiska ayaa in ka badan 150 howlgal ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin Islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan sida uu isniintii sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyay amabase howlgalladan ayaa waxaa horaantii isniinta maanta laga fuliyay magaalooyinka Toulouse, Grenoble iyo Lyon iyo weliba magaalooyin kale, waxaana lagu xiray in ka badan 10 qof iyada oo lagu soo qabtay hub ay ku jiraan gantaalo, jaakadaha xabadda celiya iyo weliba qoryaha nooca loo yaqaano AK-47.
Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ay isfaham ka gaadheen xaaladda kala guurka ah ee dalka Syria. Wadahadallada ay horkacayeen qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaas ka taagan muddada 4 sano ah. Labada hoggaamiye ayaa yeeshay kulan qaatay ilaa 5:30 oo ka dhacay magaalada Antalya ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan shirka dalka Turkiga uga socda dalalka ku bahoobay ururka G20 ayaa ku sheegay weerarkii argagixisay ee ka dhacay dalka Faransiiska inuu ahaa weerar lagu qaaday dunida ilbaxa ah. Kulankan oo ujeedadiisu ay ahayd in lagaga hadlo ganacsiga tamarta, isbeddelka cimilada, ayaa waxaa hareeyay weeraradii argagixiso ee ka dhacay dalka Faransiiska. Hogaamiyaasha ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in sida adag ugu adag waliba ay u cambaareynayaan weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Waxaa hogaamiyaashu ay sheegeen in weeraradu ay ahaayeen xadgudub aan la ogolaan karin oo bini'aadanimada oo dhan loo geystay. Waxaa kale sheegeen inay ka midaysan yihiin sida ay uga soo horjeedaan dhammaan weerarada argagixiso meel kasta oo ay dunida ka dhacaan.
Mareykanka ayaa 5 qof oo ka mid ah maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba u wareejiyey dalka Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 5 qof ee la sii daayay lagu hayay xabsiga military muddo ka badan 10 sannadood iyada oo aan midkoodna lagu xukumin wax dambi ah. Wareejinta 5 xubnood ayaa sii yareynaysa tirada lagu hayo xabsiga military ee Guantanamo Bay, waxaana haatan ku xidhan ilaa 107 qof oo ay 8 iyo 4 ka mid ah loo ogolaaday in dal 3aad loo wareejin karo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin doodii gaabnayd, waxaana inala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Inkastoo Soomaalida aad loogu ammaano in ay yihiin dad wax wada cuna oo gaar ahaanna iscaawiya xilliga ay dhibaatadu jirto, ayaa haddana tan iyo markii la galay colaadda iyo burburka ku habsaday bulshada Soomaaliyeed waxaa soo baxayay dad fara badan oo ku dhaqan dibadaha oo ka cabanaya in ay ku daaleen kaalmada ay siiyaan dadka ehelka ah, iyaga oo daalkoodana sal uga dhigay in ay dadka ay lacagaha u diraan aanay maalin qur ahna ka soo yeeraynin inay ka maarmeen shilimaadka ay u diraan. Dhinaca kalena waxaa jira in dadka kaalmada loo fidayo ee ku sugan gudaha dalkii hooyo ay leeyihiin weli lama gaarin xilligii aan gacantiina ka maarmi lahayn maadaama aanay dalka ka jirin shaqooyin ay ka heli karaan lacago ay baahiyahooda nololeed ku daboolaan. Doodan gaaban ayaa hadaba dhegaystayaal oo arrintaasi ku saabsan waxaa ka qaybgalaya Cabdixakiin Cabaas Xaaji oo degan magaalada Rochester ee dalkan Mareykanka, iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia. Labadiinaba soo dhowaada. Marka ugu horreysa, bal sidaad u aragtaan lacagahan kaalmada ah ee loo diro dadka ehelka ah ee ku dhaqan gudaha dalkii hooyo. Waxaan ku bilaabayaa marka ugu horreysa Faarax.
Horta Caasho, aad mahadsan tahay. Horta anigu dhulkii beri dhoweytaan ka soo noqday, kii waan soo arkay iyo nolosha dadku ku nool yahay. Shaqsiyana waan aaminsanahay qofku dadka qaraabada iyo tolka iyo wixii qof kastoo baahan oo wax loo qaban karo in wax loo qabto. Fikirka guuda aan qabaa waa taas, laakiin ma qabo inay noqoto qof wax qabsan kara amaba xoogiisa isticmaali kara in loo sameeyo fiil joogta iyadoo dadkii diraya laftoodii nolosha ay ku adag tahay oo sida aynu ognahay qofku ku keenayo lacagta ay adag tahay mararka qaarkood.
Waa tahay, waa kugu soo noqon doonaa mar kale Faarax. Cabdixakiim aan siinaya, Cabdixakiim bal adiguna aragtidaada isla su-aashaasi.
Caasha, adigu aada u mahadsan doodan mataqaanaa aada u wanaagsan aad noo qabatay. Anigu waddankii mataqaanaa akhbaaraad badan ayaan ka hayaa. Sanadkii hore waa joogay iyo sanadadii kasii horreeyay oo dhan maalin kastana waa la xiriiraa. Businessna waa mataqaanaa waddanka waa ku leeyahay. Marka si wanaagsan ayaa mataqaanaa aan uga warqabaa baahida loo qabo lacagta laga diro halkan. Haddii aan la dirin lacagta bil kasto, xataa hal bil haddii la joojiyo, waxaan ogahay arday badan oo mataqaanaa ay dadka qurbaha jooga ay ka dhiibaan iskuulka, xataa iskuulkoodii mataqaanaa in oona mataqaanaa oona shaqaynin ay naqanayso iskuulkii inay ka joogaan. Ardada xagga joogto ma heli karaan sida ardada joogto Mareykanka, intay saacado yar kasoo shaqeeyaan Subway iyo McDonald ay mataqaanaa isku dabaraan lacagaha yar ay kasoo helayaan. Xaggaas kuwa jooga meel ay u shaqo tagaan ma jirto, inay isbaara ka shaqeeyaan iyo inay guriga joogaan. So marka waa aad ayay muhiim u tahay in lacag la diro bil kasta.
Waa tahay Faarax, waad maqlaysaa dad badan baa ku tiirsan waa la leeyahay lacagaha dibadaha laga diro Mareykanka oo keliya ma aha, guud ahaan meel kasta oo ay Soomaali joogto lacagahan waa la diraa oo eheladii baa u baahan baa la leeyahay, qaraabadii, saaxiibadii, oo marba qof dadkii meelaha uu ku tabaya soo wacaya. Bal marka adiga bal khibradda aad u leedahay, maadaama muddo dheerna waddanka Mareykanka aad degan tahay, dirista lacagaha iyo dadka lacagaha ku weydiiya iyo
horta run ahaantii sida ninkan odayga uu sheegay, baahidu horta meel walba ka jirtaa, dhulkan aynu joognaa bay ka jirtaa. Waa runtahay oo arday badan oo baahan oo iskuulka laga bixiyo way jirtaa, laakiin anu waxaan aaminsanahay oo aan qabaa, hadda waxaan ka yimi markaan Hargeysa kasoo noqday markii ugu dambeysay, meelo badan, meherado badan, makhaayada ahaato ama dukaamo ahaato, meelkaas dhul badan baad marka aad gasho waxaad arkaysaa kuwa dukaamada iibinayay ama makhaayadii ka shaqaynayay ama guri dhisaayay ama reer waardiya ama beer falayay inay kulligood xabashi ah ka yimaadeen Ethiopia. Halkaas waxay ku tusaysaa inaanay jirin shaqo la-aan, laakiin dad badan oo Soomaalida ay shaqadii tahay. Su-aasha meesha marka ku jirtaa waxa weeye, haddii maanta shaqooyin badan baa midda kale jira ay dadku gudaha jooga ay ka faanayaan, laakiin markaynu dibadda nimaadno aynu qabanno, tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano, hadda Soomaali badan baa waxay ka shaqaysaa meelaha hilibka lagu qalo oo faruhu wada go-een oo caguhu madoobaadeen si uga shaqaynayay, kuwaasu lacag bay diraan. Laakiin kii Hargeysa joogay ama Xamar joogay ama meeshu doono Burco joogay, meeshu doono ha joogo ama Boosaaso joogay, ma rabo inta shaqooyinka xunxun halkan aynu qabanno inay qabtaan. Waxay rabaan in iyaga loo shaqeeyo. Marka haddii aanay Soomaalidu runta isu sheegin, lacagta halkan laga diraya waxba ma tarayso. Dadka kalena way daalayaan, qaarkood waa gaboobayaan, ma awoodi doraan. Waa inay dadku ku tashadaan noloshooda sida iyagu isu anfici lahaayeen.
Waa tahay Cabdixakiin, tusaalaha markaad fiiriso waddankan, shaqooyin badan baa la qabtaa, shaqo kasta oo kaa hortimaado waa la qabtaa, marba haddii ay lacag kaa soo galayso shaqadii waa la qabtaa. Maxaad qeyl kugu bixinaysaa dadka gudaha Soomaaliya jooga iyaga oo shaqaysan kara oo shaqo heli kara, aan shaqaysanayn, iyagoo isku halaynaya $100 ama $50 oo qof saaxiib ama ehel ama walaala u soo diro?
Casho, waa runtaa Faarax, waxna waa ku raacsanahay, waxna waa ku diidanahay dadka in aan mar kasta la biili karin ama biilka in laga joojiyo mataqaanaa waa wax mustaqbalka loo baahan yahay, laakiin hadda xilligeedii aan la taagnayn. Hadda tusaale ahaan haddii la dhaho ha shaqaystaan, inay shaqaystaan ayaa wanaagsan, biilka ayaan ka goonaynaa. Ardaydii bisha koobaad iskuulkii ma aadayaan, waxaan kaloo ognahay waalidiintii xataa in mataqaanaa iyo dadka waaweyn in ay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha, maxaa yeelay xoolihii abaartii lasoo dhaafay ayay dhammaadeen. Dadkii oo dhan, xataa kan degmada jooga iyo kan tuulada jooga, waxay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha.
Laakiin adoo raaliya, adigoo raaliya Cabdixakiin, meelaha uu ka dhawaajiyey Faarax waxaa ka mid a ardayda oo kale waaba loo qeyl bixin karaa, qofkii waxbaranaya waxbarashadii muddo ay ku egto wayba kaa dhammaanaysaa, laakiin ninka isagoo shaqo heli kara, qoys leh, caruur ay ku xirirto, $100 ama shilimaad looga soo diro dibaddii sugaya, isagoo shaqooyinkii ay ag yaalaanna aan qabanin, oo sida hadda uu Faarax carabka ku dhuftay dad ka yimid wadamada dariska ee shaqadii isaga ag taallay ee uu diiday ama ka faanay inuu qabto ay qabanayaan, taa maqiil bay leedahay?
Ha, qiil baanu helayaa. Qiilku wuxuu yahay haddii laga joojiyo iminkada la joogo la yiraa biil laguma soo dirayo bisha kowdeeda labadeeda marki ay biilka waayaan oo xawilaadi lacagti laga soo waayo marka ugu horeysaba familkiyaaba burbura islaantii waxayba leedahaba hadi ninkii mataqana laguma soo biilayo marka warna shaacada iska qaadan jirtay meeshiyaaba furin iyo waxaa ka imaanaya kala tag marka xilligan in waxay u baahan yihiin wacyigelin la sameeyo inta aan xawilaada la joojin
sidaan marka ugu horreeyey aan uga afeeftayba anigu malihi dadka yaan lacagta loo dirin waxa weeye waxaan xasuustaa waqtigii clinton waddankan madaxda ka ahaa waxaa baarlamaanku uu sharci soo saaray ah dadkii ku noolaa waxaynu halkan uga naqaano welfareka amaba caydhal dadka soomaalidu ay tiraahdo oo madow u badnaa oo ilaa iyo intaasoo sannadood qaadanayo baabiiyey oo caajis ka dhigay oo waxba qabsan waaye anigu markaa waxaan ka shaqaynayay communitieska qaxootigan la shaqaynaya waan u warhayay waxaan aaminsanaa dadkii waxaan arkayay aaminsanaa inay tahay khalad oo ay dadkanu bakhtiyi doonaan waxa weeye dadkii runtii fikerka anigu dadkii ku qaldamay baan ka mid ahaa dadkii way shaqaysteen noloshoodii baa iska bedeshay gacanta wixii loo saariyey bay ilaaweyn way wada shaqaysteen kuwii waaweynaa iska daayay kuwii yaryaraa markay arkeen inaan waalidkood cidina biilayna ay shaqaysanayaan hambaa gelaya iyo hiyi oo iyaguna markaa shaqo raadsadaan marka fekerka waxa weeye anigu waxaan leeyahay dadkeenna yaynan dhagaa ugu ridin inaanay shaqaysan karin waa inay dadku ay iskartaan oo qofka kan dibadda joogana la garto tiisu inaanu dee lacagta warshad ka soo saarin uu yahay shaqooyinka aan hadda sheegay ee gabdho yaryar 180 dadka lacagta dira waa dumar ee qurbaha yurub taas maraykan iyo kanada marka laga reebo ma shaqeeyaan intooda badan waxyaalaha yaryar ee dowladahaasu siiyaan ayay ilmahooda ka xakameeyaan oo diraan xaggaa markaa joogtidna maaragtay intaa waxbaa loogu dubaya marka waxaan ka wadaa dhaqanka dadkeenna waa inay dadku bedelaan waa inay fikeraan wixii tamar yar ee aan shaqaysan karinna la caawiyo sida dadka waaweyn sida caruurta iskuulka dhiganaysa laakiin waxa weeye waa inaanay dadka shaqooyinka ay qaban lahaayeen aanay ka faarin waana inay qof walbaaba noloshiisa ku tashadaan kuma tashan kartid qof bila aadin oo meel ku nool.
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay doodda si gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegeystayaal madaxda iyo shaqaalaha idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaligu waxay tacsi u dirayaan wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo walaalkiis allahu naxariistay injineer korneel axmed cismaan xaaji gurxan gaalkacayo uu ku geeriyooday magaalada colombos ee gobolka ohio waxaana marxuumka eebba uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo eheladiisana samir iyo iimaan ka siiyo
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan oo wararkaas ugu dambeeyey tacsidaas baa inoo soo gudbinaya. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waxbarashada, waxaana inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoor.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo magaalada Baydhabo idinkaga imaanaya. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu howlgelinayo xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha ku yaala deegaanada Koonfur Galbeed ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. xarumaha waxbarasho oo maamulka Koonfur Galbeed uu qorsheynayay inuu dib u soo celiyo waxaa ka mid ah dugsiga sare Beeraha, jaamacadda Beeraha, iyadoo dhammaan xarumahaasina ay haatan degan yihiin dad shacaba. Wasiirka Hidaha iyo Tacliinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Ibraahin ayaan ka wareystay sida ay ku suurtageli karto xarumihii hore ee waxbarashada sida jaamacadda Beeraha iyo dugsiga sare Beeraha inay dib u howlgeliyaan.
Waxaan suurtagal Ilaahay nooga dhigay in aan helno jaamacadihii hore ku yaalay degmada Afgooye, sibadi jaamacadda Beeraha iyo dugsigii sare iyo dugsigii daaqa qaranka in aan la xajoonay dadkii deganaa, iskuna afgaranay inaynasan ugu wareejiyaan insha allah bilaahi kariim. ayagiina sidii baan insha allah ayagiiba hadda muxuu ahaa ka guuraya, waan la wareegi doonaa ilaahay idinkiisa.
Haddii ay ka guuraan dadkii deganaa aagaasi, maxaa marka idin qorsheysan inaad ka dhigtaan?
Waxaa noo qorsheysan dadka dhalinyarada ah ee ka soo baxay dugsiyada sare ee derbiyada fadhiya inaan ka dhigno kuwii dugsi sare ahaa, aan ka dhigno high schoolaad oo farsamo gacmeed ah, si nin walba shaqada uu barto bacda lix bilood bacda sanad howl uu qabsan karo oo lacag uu isqa saaran karo, inaan ka dhigno ilaahay idinkiisaas aan damacsan. Rabbi subxaanahu watacaala, weydiisanayna ilaahay inuu nuu garab siiyo. Dhul baan halkaas dhulkii banaanaa oo fidinta beeraha lahaan jirtay baan ku wareejinay dadkii deganaa si ay u helaan hooy ay ku hoydaan oo ay leeyihiin ugu dhistaan dhulka dadweynaha iskale, dhul banaan ummadda iskale. Marka sidaa darteed ummadiina waa isla garanay. Jaamacadda beeraha marka halkaa ku guuraan, waxaan u haynaa shaqadeedii dayactirkii baan u haynaa. Hawshii ay lahaan jirtay qaban jirtay bay qaban doontaa. Dugsiga farsamada gacantana insha allahu shacabiga ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan ayaa si lacag la-aan ah ayaa wax lagu bari doonaa ilaahay idinkiisa.
Xasan Ibraahin, wasiirka hidaha iyo tacliinta maamulka Koonfur Galbeed, wuxuu kaloo sheegay inay wadaan midaynta manaahijta iskuulada waxbarashada Koonfur Galbeed. waxaan soo celinaynaa, buu yidhi, manhajkii hore ee dowladii dhexe
in waxbarashadii fiicnaa la soo celiyo, manhajkii waxbarasho khayrka badnaa la soo celiyo. waxaad arkaysaa arday ka soo baxay secondary school oo aan maanta sin la yeelo la garanayn, meel lagu tilmaamo la garanayn, maamo Soomaaliyeed oo dhib ku soo dhibootay afar aruura ee afarta aruurka derbigooda fadhido. taasina waa dhib bay noo tahay. ma dhici doonto insha allah. shacabiga annaga waa wada tashanaynaa, talan wada haynaa, ganacsataduna wayna la garatay. insha allah waxaanu dhisi doonaa meelo farsamada lagu barto, dadka lagu horumariyo, domestika iskuulaadka la dhihi jiray, intaas waana dhisi doonaa. jaamacado farsamo gacmeed ah. waxbarashada 20-ka sano socotay, dad baa runtii meel ka soo qaaday, laakiin manhajka ay dadku wax ku barayeen isay wax u barayeen annagu waan waxbaan ka bedelnay. waxaan qaadanay manhajkeenii hore, waana la arki doonaa insha allah iftiinka ka soo baxa. iftiinkaasaana insha allah soomaalida wax tari doona, kaasaana ilaahay idinkiisa la wada doona. ilaahay idinkiisa
gudahan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo xubintaasi waxbarashada nala socodsiinaya. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha. waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. qodobadan ku eegi doono toddobaadkan waxaa ka mid a sareebka koobka qaramada yurub oo 8 kooxood oo dhimana 4 ka mid ah inay soo baxdo ay fooda isdareen toddobaadkan, kulamo harsanna la filayo labada maalmood ee foodaynagu soo haysa in la ciyaaro. sidoo kale waxaan gabagabada isha marin doonaa kulamadii xiisaha lahaa ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanada 2018 oo qaaradda Ameerika ka bilowday. aase ku bilaabe xulka qaranka ee kubadda cagta ee Hungary iyo ka Norway oo kulankoodii labaad ciyaaray habeenkii xalay ahaa ayaa xulka qaranka ee Hungary waxa ay ku badiyeen 2-1, sidaasina isku dar labadii lugood markii la isu geeyay waxa ay ku soo baxeen 3-1, iyadoo sidaasina xulka qaranka ee Hungary uu noqonayo waddankii 22-aad ee xaqiiqsaday inuu u soo gudbo ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2016 lagu qaban doono waddanka Faransiiska. soo bixitaanka Hungary ayaa noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1986. waddamada isku dhiman oo ilaa hadda min hal taluug ciyaaray islamarkaasina lugta kale ee dhiman la isugu soo noqonayo maanta iyo berri ayaa waxaa ka mid a waddanka Bosnia Herzegovina ayaa gurigiisa 13-kii bisha November ku marti geliyey Ireland. ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 1-1 abareeja, waxaana lugta labaad ay labadan dal iskaga hor imaan doonaan maanta oo Isniina. waddanka Ireland ayaana fooda la isku dari doonaa. xulka qaranka Ukraine ayaa isagu haatan qarka u saaran inuu u soo gudbo ciyaaraha qaramada Yurub kadib markii uu lugtii koowaad 2-0 kaga badiyey xulka qaranka Slovenia, waxayna labada waddan waddanka Slovenia ku ciyaari doonaan
17 bishan dabcan wa maalinta bariya sidoo kale xulka Sweden oo gurigiisa ku ciyaaray 14 bisha ayaa Sweden 2-1 waxay kaga badisay xulka qaranka Denmark xulka qaranka Sweden ayaa ciyaarta in badan 2-0 ku hoggaaminayay una muuqday inuu rajo fiican ka qabo soo gudbitaanka ciyaarahaasi asa ahaatee daqiiqadii dambe ee ciyaarta ayaa gool laga dhaliyay sidaasina waxa xulka qaranka Sweden guusha ku raacday 2-1 waxana ay maalinta talaadada ah labada wadan ku kulmi doonaan wadanka Denmark oo markaasii cidii badisa ama natiijo wanaagsan hesha la filayo inay u soo gudubto ciyaarahaasi maalinta talaadada ayaa la ogaan doonaa 4 dal ee buuxiyay 24 dal ee ku baratami doona ciyaaraha qaramada Yurub ee Faransiiska ka bilaaban doona sanadka soo socda ee 2016 haatan qaarada Waqooyiga Amerika Israelabka koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka 2018 ayaa si xiiso leh uga socda wadamada la isku yiraahdo South America ama Koonfur America waxaana wadamadan ay ku mideysan yihiin xiriirka la isku yiraahdo CONMEBOL oo 4 ka mid ah qaramada halkaasii ku jiray u soo gudbi doonaan ciyaaraha sanadka 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka iyadoo kooxda kaalinta shanaad gashana ay Israel reeb aadi doonto hadaba kulamadii toddobaadkan qaramadu way iskaga horimaadeen waxaa ka mid ah xulka qaranka Bolivia ayaa 4-2 dusha u saaray Venezuela Ecuador 2-1 waxay kaga badisay Uruguay Chile 2-1 Bareja ayaa waxay ku kala tageen xulka qaranka Colombia Argentina iyo Brazil oo ku wada ciyaaray wadanka Argentinana 2-1 ay isku mari waayeen halka Peru ay 2-0 uga rifatay xulka qaranka Paraguay kulamada la isku imaan doono maalinta talaadada ayaa waxaa foodays dari doona Colombia iyo Argentina dabcan kulankaasi waa kulanka ugu adag ee toddobaadka oo labadan wadan waxay ka mid yihiin wadamada qaaradaasi kuwada kubadda cagta lagu tageliyo walow hadda Colombia ay tahay wadan aad u wanaagsan marka la eego ciyaaraha ay ilaa hadda soo ciyaareen halka Argentinana ay ka taalo Venezuela iyo Ecuador ayaa iyaguna foodays dari doona halka Paraguay iyo Bolivia isku dhici doona Uruguay waxay marti gelin doontaa Chile Brazilna Peru ayaa u iman doonta Haddii aan fiiriyo kala horeynta wadamadani iyo waliba sida ilaa hadda 3 kulan ay ciyaareen hoggaanka ugu kala sarreeyaan liyaabka sanadku ilaa hadda waa xulka qaranka Ecuador oo aan dhinaciisa dhulka la dhigin 9 dhibcood ayuu gruubka ku hoggaaminaya Chile ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 7 dhibcood ayay leedahay halka Uruguay ay 6 dhibcood leedahay Brazilna 4 ay kaalinta 4aad ku fadhiso Paraguay iyo Colombia min 4 dhibic ayay leeyihiin laakiin xulkii qaranka ee Argentina tan iyo siduu dhaawaca ugu dhacay ciyaaryahankii ku duulayeen Lionel Messi guulihii waaba ay kala caageen 3 kulan oo ciyaareen 2 kamida Bareja ayay heleen mid kamidana waa laga badiyey oo kaalinta 9aad ayay 2 dhibcood ku fadhiyaan Venezuela oo kaliya ayaa ka hooseysa dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaad ee ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogtana kulan dambe waa mascad oo idin la sidaa iyo nabad gali
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad ee nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha halkaad na kala faaqdaad ciyaaraha halkaad kala socodteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gabagabadii idaacadda galabnimo ayaan ku sii dhownahay markii hore si aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu qodob iyo 2 kamid wararkii dunida ugu waaweynaa inoo dulmaro
mahadsanid Ismaaciil booliska Faransiiska ayaa in ka badan 150 howlgal ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin Islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan sida uu isniintii sheegay ra'iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyay magaalooyinka Toulouse, Grenoble iyo waliba magaalooyin kale iyo magaalada Paris, waxaana lagu xiray in ka badan 10 qof iyada oo laga soo qabtay hub ay ku jiraan gantaalo, jaakadaha, xabadaha celiya iyo waliba qoryaha nooca loo yaqaano AK-47. Valls ayaa sheegay in Faransiiska ay ka baxsatay weeraro badan hase yeeshee ay jiri doonaan kuwo iman kara maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay isfahan ka gaareen xaaladda kala guurka ah ee dalka Suuriya. Wadahadallada ayay horkacayaan qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaasi ka taagan muddada 4 sano ah. Labada hogaamiye ayaa kulan qaatay 5:30 ku yeeshay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaasi oo ka socdo kulanka dhaqaalaha ee dalalka la isku yiraahdo G20.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo wararkii dunida inoo guudmarayay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ay qaado fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ee Rajo.
Rajada kasi fanaanta hodan abdirahmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeeda oo idin ka imanaysa magaalada washington laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa v o a idan la saas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.